Radio Beograd 2.
Ove pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, dobrodošlicu u posljednju emisiju Nevidljivi ljudi u 2022. godini. Želim vam Ranko Stojilović. Nadam se da su vam bila uzbudljiva subotnja jutra u 2022. i obećavamo da ćemo istim tempom nastaviti i sljedeće mnogo bolje i veselije godine, sigurni smo. Veoma interesantne medaljone pripremili smo za danas. Jedan od njih nas očekuje na samom kraju emisije. Novogodišnja rubrika Kutija za pamćenje donosi nam odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa piscem Brankom Ćopićem. Ćopić je inače 1977. godine bio jubilarni 100. Jeftićev sagovornik u ciklusu emisija Gost drugog programa, a Branko Ćopić inače je rođen ne posljednjeg dana ove, nego prvog dana jedne davne 1915. godine. Istražit ćemo jednu od brojnih oblasti umjetničkog stvaralaštva Katalin Ladik, onu radiofonsku. Katalin Ladik, kao što znate, prvenstveno je poznata u polju poezije, one zvučne i vizualne također, dakle fonopoezije, zatim u polju glume, bavi se i eksperimentalnom muzikom, performansom, mail artom, stvara i izvodi eksperimentalna scenska i radiodramska dela, a bila je i članica dramske redakcije Radio Novog Sada, potom je bila članica i Novosadskog pozorišta Ujvidje Kisinhaz, od 1993. godine živi i radi u Budimpešti. Pa nedavno se i u Srbiji, kažem i u, zato što je odavno objavljena u Mađarskoj, pojavila njena romaneskna životna priča Mogu li da živim na tvom licu. Katalin Ladik je posebno sarađivala sa jednim od najznačajnijih radio, ali ne samo radio, reditelja naravno, Tiborom Vajdom. Neke proizvode te saradnje emitovaćemo u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi, ovoj predprazničnoj, kao i nešto što je Katalin Ladik kasnije radila u elektronskom studiju Radio Beograda. Čućite kako su eto na mističan način neki njeni rani radovi završili u našem elektronskom studiju. A i na vaš zahtev, poštovani slušalci, emitovaćemo još jedan medaljon, zato što Radio Beograd sljedeće godine ulazi u 99. godinu svog postojanja. Mnogo toga značajnog je zabeleženo za sve te godine, deo toga čućete vrlo brzo. Da krenemo u zvučnu šetnju, verujem da ćete večeras se zaista dobro i ludo zabaviti.
Thank you. wonder why you never talk to me. Look so good. Come on, baby, let's rock and roll.
Sati i 7 minuta, emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Radio Beograd, kao što verujem vrlo dobro znate, osnovan je 1. oktobra 1924. godine, dakle sledeće godine obeležit će 99 godina postojanja. Samo jedna godina deli nas od čitavog veka i zato stoji onaj slogan iz veka u vek. No, za taj gotovo jedan vek sakupilo se mnogo toga u tonskom arhivu naše kuće, no starost pojedinih snimaka iz tog tonskog arhiva, zapravo vreme njihovog nastanka, datira mnogo ranije od osnivanja Radio Beograda. Pa da čujemo jedan medaljon, šta se sve to nalazi i šta je sve pohranjeno u zvučnom arhivu Radio Beograda.
Sa Edisonovog fonografa, fabrički broj 6, Schubertova serenada. Snimak iz 1896. Lav Nikolajević Tolstoj je snimio svoj glas na fonografu koji mu je poklonio Edison.
Učio proti šmodinu letanje i očin tol rasimo. Rad kak si zda spomniti živo vasadit odnošenje s tobojom.
Obraćanje kralja Aleksandra bugarskom caru Borisu.
Na tom putu Bugarska iz Jugoslavija doprinete usprcenju međunarodnom bačanstvu. Mira, pojačate ideju međunarodne saradnje.
Rabindranath Tagore, indijski književnik.
Mi poraner sathe khelibo ajike porno khela nishito bela shabono borosha gagono yadhar heru bari dhare kande chari dhar.
9. maj 1945. Stalin se obraća narodu Sovjetskog saveza.
Tovarišti, velika jadečna vojna završila našoj polnoj pobjedoj. Slava našoj grejskoj krasnoj armiji. Slava našemu velikomu narodu.
Lorenz Olivier, 1945.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime have brought untold sorrow to mankind.
Martin Luther King.
One day men will no longer burn down houses in the Church of God simply because people want to be free. I have a dream this afternoon.
Pablo Picasso.
Je n'ai jamais pensé à me fixer définitivement sur la Côte d'Azur, pas plus que autre part, n'est-ce pas? Je sais pas, je suis mon schéma, ma vie que je connais pas et elle suit.
Mm-hmm.
Još jedan prednovogodišnji pozdrav iz studija 2 Radio Beograda. Ime Katalin Ladik, poznato je, verujem, svakome od vas, pogotovo ljubiteljima umetnosti. Katalin Ladik rođena je 1942. dakle pre 80 godina u Novom Sadu. Posle završene srednje ekonomske škole radila je kao bankovna službenica najpre, potom je postala članica dramske redakcije Radio Novog Sada, a od 1977. pa do 92. bila je stalna članica ansambla Novosadskog pozorišta u Vidike Sinhaz. Od 93. živi i radi u Budimpešti ili recimo na tromeđi Budimpešta, Hvar, Novi Sad, jer su sva tri mesta njena domovina, zato što je njena domovina bila Jugoslavija, a ona je bila član jedne etničke zajednice kojoj zapravo nikad do kraja nije pripadala. Oblasti umetničkog stvaralaštva Katalin Ladik su poezija, paralelno sa pisanim pesmama ona stvara i zvučne i vizuelne pesme, bavi se eksperimentalnom muzikom, performansom, happeningom, mail artom, stvara i izvodi eksperimentalna i scenska i radiodramska dela i vrlo je aktivna i dan danas. Knjiga Mogu li da živim na tvom licu nedavno je predstavljena u Beogradu ove godine, i to je njena romaneskna životna priča u izdanju Novosadske rekonekcije. Mi smo odlučili da se pozabavimo malo tom fonopoezijom Katalin Ladik, dakle njenim i radiofonskim stvaralaštvom takođe, zato što je ona posebno sarađivala s jednim od naših najznačajnijih reditelja Tiborom Vajdom i neke od tih radova emitovaćemo i u ovoj emisiji Nevidljivi ljudi. No, zapravo Katalin Ladik nam nudi jedan ključ za bravu na kapiji ništavila. Pripremili smo jedan kolaž u kome ćete čuti i neka od ostvarenja koje je Katalin Ladik realizovala i u elektronskom studiju Radio Beograda u saradnji sa Svetlanom Maraš znatno kasnije, dakle 2019. godine, ali jednu izuzetno interesantnu priču kako je master snimak dela fono poezije koju radila zapravo u Radio Novom Sadu još početka 70. godina, koje je tamo realizovala i koju je poklonila tadašnjem rukovodiocu elektronskog studija Vladanu Radovanoviću prilikom posete elektronskom studiju, bilo je to 1973. godine, pa ćete čuti i deo te remasterizovane fono poezije, a kako to Katalin Ladik voli da istakne, njen život je uvek u znaku krika, pa zato na početku sa brojnih dokumentarnih snimaka, ali i ovih svežih, novih, da čujemo ko je Katalin Ladik.
Ko je Katalin Ladik? Ili ko je ona prava Katalin Ladik? Mogu vam reći da se to ime kaže ovako. Ladik Katalin. Ja sam u stvari Mađarica. To ste možda već i primetili. Blizu sam 30. godine. U znaku sam škorpiona rođena, jer to je u današnje vreme vrlo važno. Tamo piše da sam sadomazohistički tip i tako dalje, što pretpostavljam da znaju sve o škorpionima. Inače sam veoma sujeverna. Kažem da sam luda. Mislim, ljudi nikad ne znaju, nikad nisu načisto sa mnom. Šta treba više? Možda divljakuša kata koja s branom živi pod istim krovom, ko da joj je stotinu života, u kladenac limunove baca. Ili možda još nešto pogodnije o mojoj ličnosti. Obeštiji koju širom Evrope poznaju. Zlačane minđuše kupuje, opevaju, zlačane minđuše kupuje. U kulu navraća, pevaju, u kulu navraća. Krcka šećer, a kažu glođe zlatne minđuše. Kuli pesme peva, kažu u kulu zaljubljena. S kule dole skače i kažu crna kosa beštijina u kulu se zaplje.
Kosove sam ispljunula, biće proleće. Sadržava li pas svojstva bude? Gore nebo, dole zemlja. Slava pripada meni.
Moja ruka je nalik budinoj ruci, a noga mi je magareća.
Ja sam bila mnogo ranije, ali recimo od 62. zabeležena sam kao pesnikinja i redovno objavljujem. Međutim, od samog početka zapravo imala sam već u prvoj zbirci, koja je izašla 69. poeziju ovako sabranu od 62. pa do 68. I ja sam u tom periodu, to je koliko 6 godina, sam zapravo već napravila svoj plan ovako ars poetiku za moju budućnost, za budućih ne znam koliko godina. Ja tada nisam shvatila da će to zapravo čitavog mog života trajati, taj neki plan dugoročni. Tada sam ja pisala poeziju za čitanje. Tada sam ja već načela performance scenarijo. Znači, ta prva zbirka sadrži i scenarije za performance, sadrži foničnu poeziju, jer je ta prva knjiga izašla sa prilogom, sa malom gramofonskom pločom, bakelitnom pločom. Da, ima već načete ovako bajke iz folklora, to su pesme u prozi. Znači, sve te, kako da kažem, pravce u poeziji ja sam već tamo zabeležila, odredila sebi kao pravac. I onda sam ja u kasnim zbirkama uzela jedan pravac, pa je izašla jedna zbirka, onda je druga, treća i tako, da sam ja to sve ostvarila zapravo. Onda sam ja 76. uspela da izdam jednu gramofonsku ploču koja sadrži samo foničnu poeziju.
Ta
ploča se zvala Fonopoetika. Tako da je u Jugoslaviji jedino Vladan Radovanović izdao ranije jednu gramofonsku ploču fonetske poezije ili akustične, zavisi od stila, a moja je izašla 76. Zaista sam, znači, to sve počela sama, da proširim granice poezije. Ja sam uvek govorila da je čak i performans na neki način poetski performans kod mene. Ja sam koristila poeziju kao tekst i onda koristila sam i vizuelnu poeziju, da sam projektovala i koristila sam gestualnu poeziju. Ali to nije bio performans koji liči na happening. Nego imala sam scenarij, imala sam scenografiju, koristila sam rekvizite i tako. Nije to bio na neki način radikalan nastup, nego je više bio poetski nastup. Radikalno je bilo to što radi u ovom društvu jedna žena, u tom je bilo i što je sadržavao erotske elemente. Ali uvek sam imala i kontakt sa folklorom, sa svojim korenima. U tome je bio novitet, jer mnogi umetnici koji se bavili tada modernim granama umetnosti imali su za idol Ameriku, te trendove koji su bili tada trenutno u fokusu interesovanja umetnika. Ali ja sam, čak kad sam se bavila i najnovijim trendovima, ja sam uvek paralelno imala za bazu naše nasljeđe, kulturno nasljeđe, znači folklor, muzički folklor ili ritual. Kod mene je bio veoma važan ritual, jer ta jedna dramaturgija, stroga dramaturgija rituala mi je bila potrebna da se zapravo izrazim potpuno slobodno. To je kao u muzici. Ako nemate neku formu, onda to bude bez granica, jel? Ali ja sam uvek imala poruku. Kad sam se bavila i najslobodnijim i temama i izraženim sredstvima, uvek sam imala na neki način cilj da od A da stignem do B. Znači, imala sam neki pravac i da to ima ne samo intelektualni smisao i sadržaj, nego i emotivno, da to deluje.
Oh.
Pa i ovako se može. Mislim, ovako pisati, reći, reći, reći. Ali nije to jedino što ja hoću. Hoću da izađem iz knjige. U stvari, svako ko piše treba da izađe iz knjige. Ljudi, izađite iz knjiga. Ako ih uopšte imate. I onda zapevajte. Ovako. Očund bul, nem šokaro. Fehir modarlet.
Iik! Iik! Kvrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr š. Aj,
interpretacijom mojih stihova počela sam 65. godine. Onda sam prvi put koristila bubanj, a kasnije neke instrumente uz recitovanje. Naravno, to već nije bilo recitovanje. To je već bilo polupevanje, polugovorenje stihova, a kasnije su već stihovi izostali, ostali su samo glasovi, konsonanti, vokali. Možda misle da sam luckasta, ali meni to ne smeta. Važno je da su ljudi osjetili jednu novu dimenziju, jedan novi način izražavanja u svemu onome što činim.
Kosove sam ispljunula, biće proleće. Sadržava li pas svojstva bude? Gore nebo, dole zemlja. Slava pripada meni. Moja ruka je nalik budinoj ruci, a noga mi je magareća.
Ne volim da umetnost bude dosadna. Volim da je puna emocije, misli. Važna je dramaturgija, kako se dramaturgija koristi. Važno da ima energije i da ima autentičnosti, bez obzira. I onda nije dosadna. Ako je stvaralaštvo iskreno, onda nije dosadno. Dosadno je ono što ide, trudi se nekom trendu ili maniru. Ne može biti dosadna umetnost koja je iskrena i koja se stvara s krvlju i znojem. Jeste da sam imala s odnosu na druge žene u ono vreme, mislim, zapravo nisu, druge žene nisu radile ono što i ja, mislim, pesnikinje nisu radile. Pisali su poeziju i gotovo. I bile su glumice po profesiji, ali koje nisu pisale pesme. A ja sam bila pesnikinja i glumica, pa sam onda to shvatila, našla priliku da što da ne spojim te dve stvari, pa da napravim performans, da ja izvodim svoju poeziju. Tako da u tome sam bila prva koja je to radila tada 70. godine u Jugoslaviji. A i jeste da je imalo je dva, izazvala sam dve reakcije zapravo. Pozitivne reakcije, prihvatili su me, jedan sloj me prihvatio, a recimo politički sloj, pošto sam bila i član partije, tada nisam imala problema baš te godine, 70. i 71. kada sam radila taj svoj samostalni performans i samostalno književno veče, nego sam 5-6 godina kasnije, kada već to nisam radila i nisam izvodila te performanse, onda nekako sa povratnim, ne znam kako, ali došla je verovatno neka direktiva od gore da se pročiste naši redovi u partiji. I onda su me kaznili i imala sam zaista teške posledice i kazne zbog toga za one fotografije koje su objavljene tada u jugoslovenskoj štampi. Znači, 70-71. puna je bila jugoslovenska štampa i žuta štampa. Isključenje iz partije, onda bilo je predviđeno da me isključe sa radnog mesta, radiostanice, pošto sam osramotila radiostanicu. Ali, kažem, prošle 5-6 godina i onda sam naknadno kažnjena zbog toga što je bilo. Znači, da sam bila kao nemoralna, kao član partije, jer sam dala da se objave te fotografije koje su pravili novinari tih časopisa. Nisam ja dala, delila te fotografije, nisam čak njih imala. Nisam njih imala.
Nisam bila ja. Ovo je bila Katalin Ladik, koju ja vrlo dobro poznajem.
Gluma i poezija bile su alternative sivoj i svakodnevnici tadašnjeg olovnog komunizma, piše Miodrag Miško Šuvaković. Katalin Ladik ušla je na pesničku i umjetničku scenu Novog Sada sredinom 60. godina, a na radiju i u teatru je sarađivala, pored pomenutog Tibora Vajde, i sa rediteljima kao što su Đerđ Harag, Gabor Sekelj, Tibor Čizmadija, Mikloš Jančo, zatim Radoslav Zlatan Dorić i mnogo drugi. U radiju Novi Sad bila je glumica mađarske drame od 63. do 77. i za to vreme je u produkciji dramskog programa Novog Sada realizovala, a i kasnije, sopstvene radiodrame na mađarskom jeziku: Čudanje ko osama sanja, Pali anđeli, Kavez od trave i Buđenje na ničijoj zemlji. Najčešće je ovde reditelj bio Tibor Vajda, kao i u jednoj drami na srpskom jeziku koja je rađena kasnije 2003. godine, Tesla projekt. Tu je dramaturg bio i Vojislav Karanović. Radio gluma je zapravo otvorila za nju mogućnost eksperimentalnog rada i istraživanja glasovnih mogućnosti u brojnim dramskim emisijama, posebno onim koji su se oslanjale na avangardne tekstove i destrukciju konzistentnih narativa u slovne, to jest glasovne potencijalnosti. Prema tome, teško je svrstati Katalin Ladik u bilo koji kalup, pa čak i u novosadsku neoavangardu. U svakom slučaju, za ovaj radiokolaž zaslužni su, između ostalih, pored pre svega Katalin Ladik, Ksenija Stevanović, Danijela Halda, Vera Kopicl, Mirko Sebić, Dragoslav Simić i Miško Šuvaković. Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2.
If you don't shut down real soon, you'll find yourself out on the street looking for another room. You see me on the corner having myself a ball. Don't change my way of living, and you won't know me alone. I can't let you do it. I can't let you do it to me. I know you're gonna do it, but I can't let you do it to me.
Kutija za pamćenje.
U 9:39 vreme je da u emisiji Nevidljivi ljudi otvorimo i našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje, našu novogodišnju kutiju koja nam donosi odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa piscem Brankom Ćopićem. Ćopić je 1977. godine, dakle pre 45 godina, bio jubilarni 100. Jeftićev sagovornik u ciklusu emisija Gost drugog programa. Inače, Branko Ćopić je rođen 1. januara na sutrašnji dan 1915. godine, pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na te radio susrete sa Brankom Ćopićem, a onda i odlomke iz pomenutog razgovora.
Prvi put sam o Branku Ćopiću čuo od Desanke Maksimović, kada je u mom selu kod moje majke pričala o književnoj atmosferi u Beogradu i spomenula je da se pojavio Branko Ćopić kao pesnik. On je, kaže, pre rata, sećam se, Desanka je to istakla, bio vrlo poznat kao pripovedač, a sad se, kaže, pojavlja njegove pesme i siguran sam da će se te njegove pesme partizanske, kaže, pre svega naći ubrzo u pamćenjima mnogih generacija. A onda sam ga sreo lično 56. godine, bio je neki konkurs ili neka vrsta festivala knjige u Račkom istetu Đuro Sala u Nemojnoj ulici. I ja sam se javio i dobijem nagradu. I nagrada mi je bila knjiga Branka Ćopića sa pisamcetom da se tog dana pojavim u druženju književnika, će mi Branko knjigu potpisati. I tu sam upoznao Branka Ćopića. E, razume se, kasnije smo se viđali na raznim skupovima, u kafanama, voleo da idu u kafane, a i ja. Sećam se dobro da je izbližavanje počelo kad je radio za Valjevo zbirku pesnikom rukom pisano. Išao sam nekoliko večeri kod njega, to je trajalo skoro mesec dana, govorio mi je, pa ovo je naporno, pa koju pesmu da uzmem, ja nisam hteo da utičem na to, ali sećam se kad mi je pokazao rukopis, prvo što je napisao, kaže ovako, uzeh perce i napisah slovce, dobit ću zato batak od once. Ja se nasmem, kaže, već mi tad govorio ti, što se smeješ, kaže, za mene bataka, za vas koji pitate ono što ti misliš, kaže. I onda sam ga, razume se, pozvao da bude gost drugog programa, prihvatio je. Snimali smo u njegovom stanu u Masovatite ulici, sprati ispod Desanke Maksimović. I moj je rekao mi je tremu, kaže, nisam imao tremu kad sam na književnim večerima, volao bi da odgovori na to pitanje u književnim večerima, kako on to doživljava. Ali je taj razgovor bio vrlo zanimljiv, posle smo ga, kad je autorizovan, objavili prvo u Banjoj Luci, a zatim i u knjizi koju je objavio Glasnik, u Izabranim razgovorima mojim. Bilo bi lepo čuti kako je Branko Ćopić, pošto je bio vrlo poznat u to vreme, 50. i 60. godine kao partizanski pesnik, dok se prvo nije pojavio, kako je počeo da piše i kako je pisana poezija u ratu. I da li je, i to me zanimalo, pisao i za decu u ratu. I na kraju bi volio da emitujemo deo gde govori kako je dobio Branko, što je bilo neobično za to vreme, a i neku anegdotu iz tih svojih prvih godina.
Koliko književne večeri koriste čitaocima književnosti pa i piscima?
O tome bi se mnogo moglo pričati. Ja znam da često piscima to mnogo šteti, jer pisac ne može da radi svoj posao. Ja znam, ja sam došao u takvu situaciju, da mjesecima ne mogu ništa raditi, pa najzad se tako iznervirao da se ja već i psujem s ovim pozivarima koji ovaj, počne strašno da me uznemiruje savjest, zašto okolo lunjam ko pusti ale, a moje književne stvari stoje tu neobrađene. I najposlije, ko ima moralno pravo da me digne sa svoga radnog mjesta, to je moj posao. Ako se nekom ide i ako neko to voli, neka ide, a ne, često čovjeka treba ostaviti na miru da radi svoj posao. A ono, hoće da mu napišeš knjigu, da dođeš da mu čitaš i još da ga škakljaš po tabanima pa da se smije. Eto, to se često u to pretvara.
Ćopiću, da li biste pokušali, polazeći od sopstvenih iskustava, da objasnite smisao i misao partizanske poezije? koliko je danas ta poezija tačno i svesno cenjena i ocenjena? Da li nije možda podcenjena?
Nikada mi nije ni padalo na um, nisam o tome razmišljao mnogo da definišem, što kažu i misao i smisao partizanske poezije. Ja sam jednostavno pisao što mi je onda ona išla od srca, što je tako da kažem ja kao ratnik, ja sam htio da dam svoj dio, ja s puškom u ruci nisam Bog zna šta učinio ali htio sam i s ove strane da se odužim tome narodu, naciji, ne samo da se odužim, nek to mi je išlo iz duše i onda se jedno čeka da se rat završi i da se ja bacim na prozu, jer proza mi je išla i proza moja je bila moj pravi izraz, iako ponekad ne može se bez poezije.
Druže Ćopiću, kako to da ste u tim ratničkim danima pisali i za decu?
Prva koju sam napisao bila je Patrolođije. Zvala, počinjate sa stihovima tapa tupa, tapa tupa, neko selom kroz noć stupa. I tako malo u ritmu onih svojih laganih koraka napišem pjesmu i dok sam cigao do jedne sobe gdje sam spavao zajedno sa Skenderom Kulenovićem, bili smo na nekom tavanu po najsobičak koji seljaci zovu kamarica obično. Tu smo nas dvojica imali dva kreveta i pošto su to dva gore pjesnika, dva pjevca, to su prozvali golubarnika, kao dva goluba, gaćana. I onda dođem pa pročitam, Skendere, molim te, ja sam ovo sam za djecu napisao, da li to što valja? I kad mi je Skender ohrabrio i kazao da je dobro, ja sam nastavio pisati, inače ja ne znam da on kazao da valja ovo, brate, ništa baciti to. Možda ne bi produžio da pišem i pesme za djecu. Moj je ujak jedan pokupovo negdje neke čaše koje su izrađene, da li u Novom Sadu, negdje, i tu su bile čaša na kojoj je bio Đura Jakšić, pa čaša na kojoj je bilo Zmaj, pa čaša na kojoj je bio onaj lik Branka Radičevića, pa onda svuda neke stihovi, ne znam, puna srca, pune čaše, neka živi što je naše. I mojoj se majici najviše je svidio Branko Radičević, jer ima ono tamo. I ja sam onda dobio ime Branko po Branku Radičeviću. I ja sam najstariji Branko u svome kraju, jer u mom kraju nije takvog imena bilo, Branko. A sad ima Brankova, ko kusi pasa ima, ali su sve mlađi od mene, ja sam najstariji rodonačelnik. Kako me baba Milica nosila na krštenje, pa onda zaboravila ime Branko. Veli, ma veli ona i veli nekako ono ime sa prika Jandrine čaše. Kaže, koji je, veli, da nije Đuro? Nije Đuro, kaže. I neći Đure je bio neki Đuro koji je krao konja, a nemoj, pa jel ovo, jel ono Branko? Jes, veli, i razumije se, baba, kad je častila u krčmi, baba mene zaboravila. I odšla kući, baba, gdje ti je dijete? Ko je, veli, dijete? Gdje ti je unuče grom te ubio? Eno ga, ostalo je, veli, ostalo tamo u birtiji. Pa šta radi u birtiji dijete? Veli, sjedi s ljudima, kako je sjedi s ljudima kad dijete ima? Ima jedno 15 dana, koliko, jer su me kasno krstili.
Don't be afraid, afraid to love.
Poštovani slušalci, zaokružujemo današnju emisiju Nevidljivi ljudi, poslednju u 2022. godini. Sljedeća će vam biti srećnija, veselija, uspešnija, radošću i uzbuđenjima bogatija, a Boga mi obećavamo i radiofonski atraktivnija. Predlažem vam da ostanete uz talase Radio Beograda 2, jer posle najnovijih vesti sledi emisija Agora, u kojoj o procesima i događajima koji su obeležili godinu za nama govore profesor Vladimir Vuletić, sociolog, i Vojislav Žanetić, kreativni direktor marketinške agencije i također predavač na Fakultetu za medije i komunikacije. Današnju emisiju Nevidljivi ljudi realizovali su Ivana Krstanović, Verica Gajević, Predrag Vasić i Ranko Stojilović. I slušajte nas, zapravo slušajmo jedni druge u narednoj 2023. godini.
Slow dancing with a bleach blonde tramp, and she's probably getting thirsty right now. He's probably buying her some fruity little drink, 'cause she can't shoot whiskey right now. He's probably up behind her with a blue stick, showing her how to shoot a combo, and he don't know. Some white trash version of Shania karaoke right now. She's probably saying I'm drunk, and he's thinking that he's gonna get lucky right now. He's probably